Her følger programmet EU indefra. Her giver vi EU-politikerne taletid for at fortælle os, hvad der optager dem og hvad der sker i EU lige nu. Sagen i denne udsendelse, vi skal beskæftige os med, er, at det danske SU-system ser ud til at blive groft udnyttet. Mindst 90 millioner kroner burde tilbagebetales. Men de penge kan ikke krasses ind igen på grund af en dom fra en EU-domstol. Det er faldet både Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet for brystet. Vi følger op på sagen her.
Med mig igennem telefonen har jeg Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti, som er EU-parlamentariker. Jeg kan forstå, at EU er kommet på karambolage med vores danske SU-regler. Kan du uddybe det lidt?
Ja, det er jo en udvikling, vi har oplevet igennem de seneste år her, hvordan især EU-domstolen ligesom æder sig ind på de danske velfærdsydelser. Vi har set det og også diskuteret det meget i forhold til børnepenge. Og det er altså også SU'en, der nu er omfattet. Det hele bygger på en dom, der faldt tilbage i 2013, som gør, at hvis man som unionsborger kommer til Danmark og har beskæftigelse, det kan være helt ned til 10-12 timer om ugen, jamen så kan man søge ind på et studie og derigennem få adgang til dansk SU. Og siden den dom, jamen, der har vi altså set en voldsom stigning i antallet af unge unionsborgere, der kommer til Danmark, har et meget, meget kort eller lille arbejde på de der 10-12 timer om ugen, og så er den vej for adgang til dansk SU, som jo i forhold til dansk, eller hvad hedder det, rumænsk eller bulgarsk levestandard, er et ganske komfortabelt beløb, der bliver udbetalt.
Nu ved jeg jo, at du var diskuteret meget med børnepenge, som i sidste ende ikke drejer sig om så mange kroner og øre. Det var mere principperne i det, men har du nogle tal på, hvor meget det drejer sig om i SU? For jeg forstår, det er nogle helt andre beløbsstørrelser.
Ja, vi taler om ganske mange penge. Jeg har ikke de eksakte beløb, men altså siden dommen der i 2013, er der sket en 25-dobling af antallet af unionsborgere, der modtager SU. Og i 2016, jamen, var det knap 10.000 folk fra andre lande, altså der kommer til Danmark og får SU. Og det sjove er, at det faktisk er Rumænien, som ligger helt i top. Jeg tror, det er knap 1.500 rumænere, der modtager SU i Danmark. Og man kan jo at det ligesom udlede, at det ikke kan være den sådan nærmeste, de nærmeste naboer, der kommer til Danmark og benytter sig af det her, men derimod snarere være dem, der har det største økonomiske incitament til at komme til Danmark, nemlig der, hvor den almindelige velfærd, men også almindelige lønindkomst er meget lav. Og det er klart, at det gør det for eksempel rumæner eller bulgarer meget attraktivt at komme hertil, finde et job og så lynhurtigt få adgang til de offentlige ydelser, som jo så er SU'en her, men kan i øvrigt kombineres med børnepenge også.
Men hvis nu man forestiller sig, at en rumæner kommer til Danmark for en uddannelse her og bliver her, altså for eksempel hvis man uddanner sig til læge, som vi har brug for, så vil det vel egentlig være godt nok, vil det ikke?
Jo, hvis det er det, der er tilfældet. Men meget ofte så oplever vi jo, at folk de slet ikke passer deres studier. Den kontrol, som man gennemfører, og der er tale om en meget lille antal folk, der bliver taget ud til stikprøvekontrol. Jeg tror, det er de forgangne år, der har været 3-4% af de udenlandske studerende, som er blevet udtaget til kontrol. Og der kan man se, at nærmest alle dem, der bliver taget ud til kontrol, jamen der viser det sig, at de slet ikke passer deres studier, at de slet ikke lever op til kriterierne. Så der er desværre ikke tale om, at der kommer nogle behjertede og dygtige folk fra de andre lande til Danmark for så at levere en fuld akademisk arbejdsindsats her efter endt uddannelse. Der er i nærmest en til en af tilfældene tale om, at folk de kommer hertil simpelthen for at hive penge ud af statskassen. Og jeg synes jo, det rejser flere alvorlige spørgsmål i forhold til EU-samarbejdet. Altså dels hele det her med, hvorfor er det egentlig, vi skal betale SU for den danske skattekrone, der bliver opkrævet her, til folk, der kommer udefra. Kunne de ikke få SU med hjemmefra, så at sige? Det er jo det, vi gør med mange danskere, der gerne vil tage et semester eller noget i et andet land. Så siger vi tilbyder, at de kan tage SU'en med til Berlin eller London eller Sofia eller Bukarest, eller hvor det er, de har lyst til at læse. Hvorfor kan det ikke være baseret på det? Det ville være mere rimeligt, end at danske skattekroner skal gå til et eller andet klækkeligt løntilskud til bulgare og rumæner, der prøver at komme ind på danske uddannelser her. Men selvfølgelig også det mere sådan principielle i det at sige, hvorfor skal EU overhovedet blande sig i på den måde udbetalinger af danske velfærdsordninger? Det kunne man jo i hvert fald i min optik sagtens klare i Folketinget.
Men hvis vi nu forestiller os, at man skulle ændre reglerne i EU, jeg ved jo, du ser med i ICR-gruppen, altså den britisk konservative funderede gruppe. Hvad gør I der for at ændre de regler? For jeg går ikke ud fra, at Danmark er den eneste land, der har det samme problem.
Nej, det vi har arbejdet hårdt på for, det er jo, at man kan vende det op, sådan at det ikke er Danmark, der skal betale SU til for eksempel østeuropæere, der læser her, men at man så at sige skal have den SU, som oprindelseslandet tilbyder, sådan at hvis en polak gerne vil læse i Danmark, jamen så må det være Polen, der har en interesse i, at vedkommende får den uddannelse, og så skal pengene altså komme derfra. Vi kæmpede hårdt for det i forbindelse med den aftale, som blev tilbudt Storbritannien for et par år siden. Den valgte briterne så at takke nej til ved at stemme for Brexit, men den var jo faktisk på bordet, hvor det var en mulighed at regulere børnepengeudbetalingerne på et lavere niveau, sådan at det var afspejlet i forhold til de leveomkostninger, der er i det sted, hvor folk de bor. Så det er det, der har været vores linje, at grundlæggende så skal EU ikke blande sig i, hvordan man udbetaler SU eller andre velfærdsordninger. Og det paradoksale er jo, at sådan var det også indtil 2013, men hvor så EU-domstolen, altså dommerne, ikke engang de folkevalgte, men dommerne i Luxembourg, valgte at tage endnu et skridt i retning af en stadig snævere union, og besluttede, at nu skulle SU altså også være en del af de regler, man har som vandrende arbejdstager.
En SU modtager jo i virkeligheden ikke en arbejdstager, så hvordan tolker de den lovgivning på den måde? Altså, hvordan kan de overhovedet nå frem til det her? Der må jo være nogen hjemlige. Det går ikke ud fra, at de sådan bryder loven og opfinder
noget. Nej, altså, man kan sige, at en dommer bryder jo aldrig loven. Han fortolker den bare. Og det er det, der er det store problem med EU-domstolen, at den hele tiden har en fortolkningsstil, som æder sig tættere og tættere ind på medlemslandenes suverænitet. Vi har set det dels for udlændingeområdet, hvor vi på trods af et retsforbehold jo altså hele tiden får sværere og sværere ved at begå os, fordi der er dommen også på det område, vi skal følge. Men altså også på velfærdsområdet, hvor domstolen hele tiden knæver sig tættere og tættere ind på velfærdssamfundet. Og det er et kæmpe stort demokratisk problem, at vi altså har en domstol i Luxembourg, hvis afgørelser har forrang for dansk ret. Det vil sige, vi kan ikke undslå os, vi kan ikke sige, den er vi ikke enige i. Selv de domme, hvor vi intervenerer på den tabende side, jamen, der er vi nødt til bare at sige javel og rette ind. Men vi har heller ikke mulighed for at påvirke processen, fordi det jo ikke er en demokratisk proces. Det er godt nok politiske afgørelser, men de bliver truffet af en domstol. Og du har fuldstændig ret i, at det er jo meget paradoksalt, at man som arbejdstager så skal have adgang til ydelser, der er henvendt til studerende. Men det er jo bygget på, at vi i 1993 fik det her forkætrede unionsborgerskab, hvor Danmark godt nok også har en præcisering, nogen vil kalde det et forbehold, men ikke et forbehold, der er stærkt nok til, at vi kan sige, at så vil vi ikke være omfattet af de her regler. Men det er, for at svare kort på de spørgsmål, det er kombinationen af en aktivistisk domstol og så unionsborgerskabet, der gør, at vi altså nu er forpligtet til at udbetale masser af millioner af kroner til studerende, som mange for det første slet ikke er berettiget til, fordi de reelt ikke studerer, men for det andet jo altså også folk, der efterfølgende, hvis de tager deres uddannelse, så slet ikke ender med at lægge en arbejdsindsats i Danmark.
Og jeg skal så tilføje, Morten Messerschmidt, at nogle af de her mennesker, som bliver udtaget til prøve, skal tilbagebetale SU'en, og det gik vist heller ikke så godt. De er jo så
Nej, det er jo det, at problemet er, at når man så har taget den her meget pobre stikprøvekontrol, som jeg slet ikke mener er stærkt nok, jeg mener, at vi har indicier til at understøtte, at man skal lave en meget mere gennemgående og generaliserende kontrol. Men problemet er, at når man så har taget folk ud til stikprøve og har kommet frem til, at de har fået uberettiget udbetalt SU, ja, så er de jo over stok og sti og befinder sig i et helt andet EU-land. Og det gør det utroligt svært at indkræve de her penge. Og derfor så burde man jo finde en ordning, hvor man for det første gør meget mere hårdt op med EU's stadig mere omklamrende tilgang til vores velfærdsydelser. Det synes jeg er sådan helt principielt. Men selv hvis man vil være underdanig over for EU-domstolen, kunne man godt finde en måde, hvor man krævede dag til dag eller måned til måned langt større opmærksomhed på, om de her studerende rent faktisk også studerer. Altså, hvorfor ikke bede de uddannelsesinstitutioner, hvor de så er tilmeldt om, at være opmærksom på, om de møder til undervisning, om de afleverer deres opgaver, om de deltager i den daglige undervisning osv. Det er ikke for meget for langt, hvis man som rumæner kan komme til Danmark og få, hvad der svarer til det dobbelte af månedsløn udbetalt gratis, fordi man er tilmeldt et universitet eller handelshøjskolen, CBS eller hvad måtte det være, at man så er en lille smule overvågen i forhold til, at de rent faktisk også lever op til kravene.
Og så lige for at tilføje i forhold til lønneomkostninger, at en gennemsnitlig journalistløn, altså min egen branche, ligger faktisk lavere end danske SU i Rumænien. Men hvem skal gøre noget? Altså, du sidder jo i parlamentet, så hvem kan gøre hvad, og hvem skal tage affære?
Jamen, der er rigtig mange, som ville kunne gøre rigtig mange ting, hvis bare man var motiveret til det. Altså, vi har i parlamentet, i min gruppe, SR-gruppen, som den hedder, flere gange, og jo også delvis med held, rejst det her problem, blandt andet med den britiske regerings opbakning. Og det har så været specifikt i forhold til børnepenge, men også velfærdsydelser helt generelt. Så man kan i parlamentet gøre meget. Problemet er, at de føderale grupper ikke ønsker at gøre noget, fordi der ønsker man jo helst muligt så meget som muligt centreret, og derfor er man sådan set glad for, at der kommer sådan et rettighedskatalog her, som man som unionsborger kan nyde godt af. Så der er en helt politisk kamp der, folk selvfølgelig på valgdagen, når man samtidig er i Europaparlamentet, skal være opmærksom på. Og så er der jo en mere, hvad kan man sige, konstitutionel kamp, hvor jeg synes, at den danske regering har ligget i dvale alt for længe i forhold til at gøre indsigelse over for, at vi altså har en domstol med 28 ikke-folkevalgte dommere, der sidder og træffer afgørelser om, at nu skal SU'en, og nu skal børnepengene, og så dagpengene, og hvad ved jeg, være en del af EU-reguleringen. Jeg kan slet ikke forstå, at man fra den danske regerings side ikke har en mere konfrontatorisk linje over for, at vi altså i Luxembourg har en EU-domstol, der fører politik. Det har vi altså aldrig nogensinde brugt i Danmark eller i Norden. På den måde har folk uden offentlig mandat, der sidder og træffer politiske beslutninger, som kan have milliardkroner konsekvenser.
Ja, for vi måske kunne jeg godt tænke mig at vide, fordi SU-delen er trods alt ikke noget, der vælger det danske stats budget. Så du ser mere, at det er i en glidebane måske, eller hvordan skal jeg forstå det?
Ja, altså jeg mener, uden at vil lægge ud på bloggen, så mener jeg, at udgiften til SU til unionsborgere er altså noget, der skal regnes i milliarder. Men det kan jeg selvfølgelig få undersøgt. Uanset hvad, så synes jeg, det principielle er det vigtige her, at EU aldrig nogensinde ved en dansk folkeafstemning har fået beføjelse til at beskæftige sig med danske sociale ydelser. Det står jo ikke engang i traktaten, altså det er ikke et område, der sådan er på den måde undergivet EU's myndighed. Det er noget, domstolen har fortolket som en tildelt rettighed som følge af unionsborgerskab og de afledte rettigheder som følge af arbejdstagerstatus. Så det er noget, der er udviklet af EU's myndigheder selv. Og der synes jeg jo altså godt, man kunne forvente en lidt større, undskyld udtrykket, men mandhaftighed, eller i hvert fald stålsathed fra den danske regering og de danske myndigheders side til at sige, nej, vi har aldrig overdraget EU-beføjelser til at beslutte, hvem der skal have udbetalt børnepenge og SU og hvad ved jeg. Og det står vi altså fast på. Og så tage den konfrontation. Der synes jeg, der er en noget beklagelig følagtighed fra regeringens side. Og også i forhold til, hvad man kunne gøre nationalt. Den kontrol, man har i dag, inviterer jo altså til at lave meget mere kontrol af, hvem der egentlig er de her udlændinge, der får udbetalt SU. Når man kan se nærmest alle dem, man udtager til stikprøvekontrol, de viser sig ikke reelt at være berettiget til SU, så er det jo et spørgsmål om, laver man nok stikprøvekontroller? Og når alle dem, der bliver udtaget, stort set viser sig at være uberettigede, jamen så sidder der selvfølgelig en masse mennesker ude i Østeuropa og andre steder og siger, nå, det kan selvfølgelig være, der bliver udtaget stikprøvekontrol, men sandsynligheden for det er ret lille, så der er overvejende sandsynlighed for, at der bare er jackpot uanset hvad. Og så længe man har den mulighed og sandsynlighed for sig, jamen så vil det her problem bare vokse.
Kunne det tænkes at sprede sig også andre ting? Nu nævner du børnepenge, og det var jo ganske få millioner virkelig, det drejer sig om i første omgang i hvert fald, og der kan man jo også diskutere, om det ikke er en del af skatten, altså nu man betaler skat her, men ja. SU, det er jo straks en anden sag, kan man sige, men kunne man tænke sig, er der andre steder også, du kan se, de kan sprede sig til, om man så at sige?
Ja, vi ser allerede, hvordan i andre lande EU-domstolen har forgrebet sig. Altså blandt andet er der for ganske nylig faldet en dom i Italien, som handler om fattighjælp, som man i Italien havde øremærket til italienske familier. Der har EU-domstolen besluttet, at det skal altså også gælde for unionsborgere. Og det betyder jo altså, at man som sådan en slags borgerløn for særlig fattige familier kan nu vandre til Italien der og sådan set tømme den kasse, som var beregnet til at hjælpe svagt stillede italienske familier. Vi har også set i forhold til Finland, at der er sager, hvor man er ved at anfægte dagpengesystemet, et system, der minder meget om det danske, som hvis de falder kedeligt ud, og det gør det som regel ved EU-domstolen set med danske briller, betyder, at folk kan tegne en dagpengeforsikring i et land, det kunne være Estland eller Polen eller hvad ved jeg, hvor ydelsen er relativt lav, optjene ret til dagpenge der, flytte til Danmark eller Sverige eller Finland, hvor udbetalingerne er høje, og så få den fulde udbetaling udbetalt. Det vil sige, at man kan betale den billige forsikringssum, men til gengæld få udbetalt den helt store præmie. Og det er selvfølgelig fuldstændig uantageligt, fordi det er en bombe imod hele den måde, vi har valgt at indrette vores arbejdsmarked på. Så der er desværre rigtig mange områder, hvor vi kan se sådan i horisonten, at EU-domstolen er ved at æde sig ind på nye sociale ydelser. Så det stopper ikke med SU, og det stopper ikke med børnepenge og familieydelser osv. Det her, det bliver et kontinuerligt og voksende problem, særligt jo fordi vi har en regering, der tilsyneladende ikke tør tage et opgør med domstolen.
Men hvis vi nu forestiller os, at den danske regering turde tage det her opgør, vil de ikke stå rimelig alene? Jeg kunne forestille mig, at f.eks. lige præcis Bulgarien og Rumænien osv. har jo selv en interesse inden for at beholde det her, fordi det er også en slags tilskud til deres egen økonomi, sådan som jeg sagde det. Så kunne man ikke forestille sig, at Danmark stod så rimelig alene, at det er derfor, de ikke tog kampen?
Jeg tror, man kan tale om en øst-vest-akse i det her. Det er klart, at nogle af de, hvis man stadig kan tale om nye lande, altså det, vi kalder østlandene, de har en interesse i, at der er så meget adgang til sociale ydelser og så let adgang som overhovedet muligt. Men det betyder ikke, at vi står alene. Det her, det er noget, som også diskuteres i Holland og i Finland og i Tyskland på regeringsniveau. Og der, hvor Danmark jo står særlig godt, det er, at vi rent faktisk har en grundlov, som siger, at EU kun må behandle anliggender, hvor vi specifikt har givet dem lov. Altså grundlovens paragraf 20 siger jo, at man kun kan overdrage beføjelser, når de er defineret i nærmere bestemt omfang. Og vi har aldrig overdraget i nærmere bestemt omfang det til EU at afgøre vores sociale ydelser og hvem der skal have krav på dem. Så både har den danske regering faktisk venner i de andre vesteuropæiske lande og lande, vi normalt samarbejder med. Det kunne også være Storbritannien, selvom de så er på vej ud nu. Men der er bestemt lande, så vi står ikke alene. Men vi har faktisk i modsætning til de andre en stærk grundlov, som vi også kan tage fat i som et argument.
Tror du ikke, at kommissionen skulle tage affære her?
Jo, det burde være kommissionen, som rejste sagen. Men kommissionen er jo, så at sige, altid på EU's side, og vil altid gå efter det, der hedder en stadig snævere union. Og derfor er det uhyre sjældent, at vi oplever kommissionen tage initiativer til at begrænse EU's beføjelser. Så jeg tror, det her det er noget, eller rettere, det er noget, jeg ved. Det her er noget, som skal komme fra medlemslandene, og jeg synes i virkeligheden, at Danmark burde stille sig i spidsen for at sige, at det EU, der er ved at forme sig nu, hvor også sociale ydelser og hele velfærdsstaten skal være universelt tilgængelige for unionsborgere, det vil vi ganske enkelt ikke være med på.
Brexit var jo blevet af nogen set som en slags wake-up call, hvis man nu skal bruge det engelske udtryk, for EU, hvor de fandt ud af, at der var en modstand imod EU's virkemåde. Men der tænker man selvfølgelig, at så skulle der komme mindre union. Men hvordan er tendensen nu?
Lige nu er det meget uforudsigeligt, hvad der kommer til at ske. Jeg vil sige, at det kan faktisk gå i begge retninger. Jeg håber selvfølgelig på, at man fra kommissionens side, fra EU's side, vil tage netop Brexit som det, du kalder for et wake-up call, og sige, okay, hvis ikke vi stopper nu, så vil vi simpelthen miste stadig flere lande som medlemmer. Men det, jeg tror, er det mest sandsynlige, i hvert fald hvis man spørger i Europaparlamentet, ja, det er, at man siger, nå, jamen, så slap vi endelig af med et besværligt land som Storbritannien. Nu kan vi virkelig skabe det føderale Europa, som vi ønsker os. Og derfor så tror jeg også, at vi fra dansk side skal betragte Brexit som en mulighed for nu for alvor at få afprøvet, hvordan et land kan klare sig uden for EU. Jeg synes jo, at det er utroligt spændende at se, hvordan Storbritannien ikke lige nu her, men på en bane, der måske hedder 4, 5, 6 år, hvordan de egentlig vil klare sig. Jeg tror ikke, det kommer til at gå så skidt, som man håber på i Bruxelles. Og når man først har set, hvordan et land kan begå sig uden for unionen, jamen så er det klart, så vil det komme til at tjene som en stærk inspiration for os andre, der stadigvæk er inde i den her temmelig ubehjælpsomme sammenslutning.
Du er jo så medlem af ECR-gruppen, som du selv nævnte, Morten Messerschmidt. ECR-gruppen er jo ikke modstander af EU som sådan, men du mener altså, at det mere snævre bånd af EU, burde man gøre med noget ved?
Ja, altså jeg vil sige det på den måde, at lige nu er der jo ikke noget handelsmæssigt alternativ til EU. Og derfor synes jeg, at enhver snak om udmeldelse lige her nu, den bliver sådan meget studentikos. Men når Storbritannien er ude af EU og, tror jeg, viser sig at kunne klare sig rigtig fint, eventuelt med handelsaftaler med de andre store økonomier rundt omkring i verden, USA, Indien, Kina osv., jamen så er der med stor sandsynlighed tale om et reelt alternativ. Og der er det rigtigt nok, at ECR-gruppen som sådan er ikke en gruppe, der arbejder for udmeldelse af EU. Men jeg vil sige for mit eget vedkommende, hvis Brexit bliver en succes, og det både tror og håber jeg på, så synes jeg da, at det i den grad er nærliggende at tale om, at Danmark skal gå i samme retning.
Man kunne selvfølgelig også påstå, at lige præcis England er jo lidt et andet land, end Danmark er. Altså Danmark har jo altid været nødt til at indordne sig. England er jo en stærk økonomi i sig selv. Det er jo et af verdens største økonomier. De har i forvejen mange handelsaftaler med mange andre lande osv. Så selv hvis de nu lykkes for dem, er det vel ikke sådan helt sikkert, at det vil lykkes for Danmark heller?
Nej, det man kan sige, det er, at Brexit kan bane vejen for, at Danmark på sigt, hvis befolkningen ønsker det, kan udmelde sig. Alene det, at Storbritannien kan lave egne frihandelsaftaler med for eksempel USA eller Indien eller sydamerikanske lande osv., er jo noget, som vi ikke kan i dag. Al den stund, at EU har eneretten til at forhandle frihandelsaftaler. Jeg tror, at man i Storbritannien, når man er på den anden side af Brexit, selvfølgelig vil have en interesse i også at bane vejen for, at man kan have frihandel uden nødvendigvis, som det er i EU, og have den politiske overbygning. Det er i virkeligheden det samarbejde, som jeg synes er det rigtige. Jeg bryder mig ikke om, at vi i Europa skal sidde og regulere alt fra arbejdsmarkedet til sociale ydelser og udlændingepolitik på vegne af 27 lande. Jeg synes, de ting er noget, der er så snævert forbundet med nationale særinteresser, at det skal afgøres i de enkelte landes hovedsteder. Og det tror jeg faktisk er et synspunkt, som de fleste briter også deler. Og derfor synes jeg, at vi skal betragte Brexit som en rigtig god mulighed. Danmark vil aldrig kunne melde sig ud af EU alene. Vi er så lille et land, desværre. Vi har jo nærmest indskrænket vores territorium omvendt proportionalt med, at briterne har udvidet deres. Men Storbritannien, de kan stå distancen over for selv et EU, der opfører sig utrolig arrogant og nedladende over for den nation, som har sikret freden i Europa og friheden i Europa gennem århundreder. Og derfor synes jeg, man skal betragte Brexit som en mulighed, et lys, der kan lede vej ud af mørket.
Hvis vi nu siger, så en anden mulighed er jo selvfølgelig, at man tager kampen op inden for EU. Altså jeg ved jo, Rina Ronja-Kari, som er din kollega fra Folkebevægelsen mod EU, hun mener jo, at EU er så korrupt, eller ikke korrupt, det var ikke det ord, hun brugte, men jeg tror, hun brugte ordet røden, at det simpelthen skal rives ned og bygges op igen i en anden form. Men hvis nu man er demokratisk indstillet, så vil man vel sige, at det gælder vel om at tage kampen op internt, altså tage kampen op imod EU-kommissionens evigt snævre bånd, tage kampen op på alle planer.
Jo, altså jeg synes, det var lidt det, jeg nævnte tidligere med, at det der med bare vil melde sig ud nu, som jeg forstår Folkebevægelsen vil, det synes jeg er noget, der lyder meget godt i slagtaler og den slags, men i virkelighedens verden bliver lidt for studentikost. Jeg er også enig i, at vi selvfølgelig bør reformere EU-samarbejdet. Og det er sådan set det, jeg har forsøgt at dedikere de seneste knap 10 år af min tilværelse til. Jeg vil bare konstatere, at selve synergien i EU går altså i den modsatte retning. Selv Brexit bliver modtaget som en kærkommen lejlighed til, at når nu de besværlige briter, de er ude, jamen så kan vi rigtig få skabt Europas forenede stater. Det er ikke mange måneder siden, vi så Jean-Claude Juncker og andre være ude og sige, at om kort tid, jamen så skal alle EU-lande partout være med i euroen, for eksempel. Så det er ligesom om, at selvom EU-modstanden er massiv, og et stort land som Storbritannien nu er på vej ud, ja, så fatter man ikke rigtig alvoren og forholdene i EU. Og derfor så synes jeg, at man samtidig med, at vi holder fast i, at vi ønsker en anden form for EU, så skal vi altså ikke glemme muligheden for på sigt, når Storbritannien har banet vejen, at der også kan være en fremtid uden for EU.
Og dermed måske også presse EU-kommissionen til at løsne båndet, altså med en trussel?
Ja, altså, man skal jo altid lade tvivlen komme folk til gode. Det gælder også byråkrater og kommissærer. Så det er klart, at hvis EU på et tidspunkt ændrer fundamental karakter, bort fra at være en føderal, overstatslig institution, hvor det er de ikke folkevalgte, der råder og regerer, og de folkevalgte skal komme loverne med halen efterfølgende og rette ind af domme, og hvad ved jeg, der regulerer vores velfærdsydelser og udlændingepolitik osv. Altså, hvis EU ligesom fuldstændig vendte bøtten om, jamen så er det klart, at så må man se med friske øjne på det. Men man er også nødt til at forholde sig til den virkelige verden, vi befinder os i. Og EU har de seneste 60 år kun bevæget sig i én retning. Der er intet, der tyder på, som jeg har konstateret det, at folk dernede har fået mindre ambitioner om at skabe en føderation i Europa. Så derfor må jeg sige, det realistiske for at genvinde dansk selvstændighed, for at vi selv kan få lov til at bestemme over vores sikkerhed og vores udlændingepolitik og vores velfærdsstat osv., det er altså at få på sigt at følge det britiske eksempel.
Du har netop lyttet til programmet EU indefra, hvor det var EU-politiker Morten Messerschmidt, der var igennem på en telefon. Det var journalist Jan Simmen, der interviewede, og udsendelsen fik støtte af Europanævnet. Vi kan lige her til sidst på falderæbet tilføje et par fakta i sagen. Ifølge en opgørelse fra Søren Pinds ministerium er der fra maj 2014 til og med 2016 skønsmæssigt blevet rejst op imod 5.000 såkaldte tilbagebetalingskrav, hvor borgere fra andre EU-lande står til at skulle tilbagebetale uberettiget SU for i hvert fald omkring 90 millioner kroner. Af samme opgørelse fremgår det også, at 5.675 vandrende arbejdstager fik helårsstøtte i SU, hvilket er godt 5.500 flere end i 2014. Såvel Socialdemokraterne som Dansk Folkeparti efterlyser nu, at uddannelse- og forskningsminister Søren Pind fra partiet Venstre gør mere for at sikre, at der ikke bliver snydt eller tjusket med SU til borgerne fra lande som Rumænien, Tyskland og Slovakiet. Efterlysningen fra de to partier kommer efter, at der er blevet dokumenteret, hvordan borgere fra andre EU-lande i 2016 skyldte Danmark ca. 123 millioner kroner i gæld fra SU-lån, efter at de har læst her i landet. Gæld, som EU-regler og aftaler med andre EU-lande ikke giver Danmark mulighed for at inddrive. Gæld, som Danmark forgæves har søgt EU om hjælp til at inddrive i de andre EU-lande, og som derfor bliver ved med at vokse.